I dagens episode skal vi snakke med Mats Lyngstad, som gründeren bak Inspire Me, og tidligere ble kjent med han via at han jobbet I Facebook, way back in the days, en av pionerene der. Og vi skal snakke om influencer marketing, og hvordan man skal tenke rundt det nå I 2023, og fremover har det noe for seg. Med Mats har en god plan. Vi uenige på noen ting, vi enige på noe annet, så glede med Mats Lyngstad.
Stadig flere små bedrifter I Norge oppdager at med riktig markedsføring kan man utfordre de store, tradisjonelle bedriftene. Ved å ha fokus på å bygge gode relasjoner og opparbeide seg tillit, kan små bedrifter oppnå store ting. Velkommen til podcasten Suksess med annonsering. I denne podcasten kommer vi med ukentlige råd, tips og strategier som du kan implementere I din bedrift. Mitt navn Thomas Moen fra Moen & Co. Vi et mediebyrå som hjelper små nettbutikker å vokse raskere. Om du helt ny på annonsering kan du komme I gang gratis ved å gå til moen.no/start for vår gratis startpakke.
Helt siden I 2007 gjorde første kommersielle samarbeidet, så har jeg vært fascinert av hva vi I dag kaller influencer marketing. Og da det kult at du kunne tenke deg å prate litt med meg, fordi at du mye mer inn I den verden nå enn det Og det har vært interessant å få ditt perspektiv på hvor vi nå.
Ja.
Og nå har jeg dratt ut av litt pappaperm og litt sånne ting, så liksom, du må sikkert børste litt støv av på en måte.
Jeg må se om jeg klarer å prate. Jeg har, det fascinerende. Jeg har vært 2 måneder I pappaperm, og... Jeg merker at jeg liksom, jeg begynner å surre med ord og si mye feil.
Ikke sant?
Så jeg skal prøve å skjerpe meg litt I dag, ja, men så... jeg har det, fortsatt har det.
Ja, så bra. Jeg regner med at jeg vet svar på dette spørsmålet, men influencer marketing I dag, det noe små og mellomstore bedrifter bør ha I mixen sin når de jobber med markedsføring?
Altså som utgangspunkt så vil jeg vil naturligvis si ja, men ikke for enhver pris og som så mye annet så det viktig å fokusere. Så jeg vil jo si at ja, I utgangspunktet så man en mellomstor bedrift, så bør man se på influencer marketing og se på hvordan det passer inn i marketingstrategien.
Ja.
Men har man ressurser, har man kapasitet, ser man at det kan funke da, med det andre man gjør.
Hva slags ting skal man tenke på da, I forkant for? Liksom, hva en slags avsjekksliste man bør ha før man tenker at yes, nå det riktig timing, eller nå har jeg riktig setup, eller nå har jeg riktig med mennesker for å gjøre influencer marketing?
Hvis man ser på digital marketing generelt, da, så starter man gjerne med en kanal. Så, liksom, hvor den lavest hengende frukten? Hvor kan jeg få mest, generere mest salg? Og så... når det et nivå hvor liksom cost per acquisition blir såpass høy at du må legge på neste lag med ny kanal og så videre, og til slutt så sitter du med flere kanaler. Litt avhengig av hvilket produkt du har, da, så passer jo på en måte influencer marketing et eller annet sted inn der, at kanskje den viktigste kanalen du kan ha. Kanskje ligger det bak Meta, bak Snap, bak Google, men det ligger et eller annet sted I den stekken.
Ja.
Så sånn avsiktsmessig så litt sånn, ok, har man et produkt som visuelt sett kan funke med influensere, en tjeneste som man liksom kan få forklart med influensere. Har man et produkt som man tror influensere kan være interessert I å jobbe med? Har man liksom klart å funne, eller ser man fortsatt at man kan klare å gjenbruke innholdet I egne kanaler for å maksimere verdien av det man gjør med influensere? Det noen punkter da, som jeg ville sett på.
Det høres ut som det flere, altså det at det sikkert noen type produkt og tjenester som da lettere og mer no-brainer å bruke på influencer marketing og andre. Hva et sånn typisk kategorier eller type produkter og tjenester du ser at får god effekt ut av sånn type samarbeid?
Først liksom begrensen til B2C, altså man kan gjøre B2B influencer marketing, men det vi gjør I Inspire Me og der jeg tror det lettest å kom I gang, liksom sånn, har et B2C-produkt.
Ja.
Alltid fint med et visuelt produkt, som liksom, det tydelig hva det hvis man har noe brand assets som gjør at liksom, det blir tydelig. Det lettere hvis man en merkevare som selger egne produkter, kanskje, enn noen ganger det kan være for en nettbutikk som selger andre merkevarer sine produkter.
Ja.
For eksempel, da fronter man andre sine merkevarer sine produkter. Det en generell utfordring man driver digital marketing
ja.
Også, men egne merkevarer kan være lettere.
Mm.
Men det kan også være sånn at influencer marketing kan fungere veldig godt med produkter og tjenester som kan være vanskelig å forklare og få en forbruker til å forstå hva er produktet, hva er tjenesten, hvorfor skal jeg bruke det? Fordi, ikke sant, man har veldig kort
attention span
på annonser, og man har mer attention på influensere.
Ja.
En influencer på en TikTok eller en YouTube-video eller en story eller reel har liksom tid til å fortelle et budskap og liksom forklare noe som kanskje kan være komplekst, da. Så det kan fungere veldig godt for å forklare liksom, kompleksitet eller få frem USP-er i et produkt, da.
Du begynner med å tenke at jeg har ideelt sett et B2C-del eget brand, og er dette noe som visuelt vil kunne formidles på en god måte av en type influencer?
Ja.
La oss si selger mine egendesignede sko da, i en nettbutikk. I gamle dager så var det jo bloggere bare, ikke sant? Mm. Som på en måte var, du kunne nesten bare gå på topplista på blogg.no, og så kunne du begynne å liksom ta kontakt og plukke ut og så videre. Nå er det jo Instagram, det er YouTube, det er TikToks, det er masse andre type influensere. Hvordan begynner man å navigere i denne litt sånn uoversiktlige skogen av influensere?
Nei, jeg ville kanskje dratt litt tilbake til det jeg sa i stad, med at start, altså hvis Instagram da er ditt eneste fokus, satt på spissen fra et annonseringsperspektiv, og hvor du har en tilstedeværelse,
mm-hmm.
så er det kanskje lite vits å begynne på YouTube og TikTok, da begynner du på Instagram,
ja.
Og vice versa. Og så er det igjen litt sånn tilbake til type produkt, ikke sant? Er det noe som skal virkelig trenge å forklares? Kanskje er YouTube et godt format, fordi du kan faktisk bruke 5 minutter på å forklare produktet hvis du jobber med riktig YouTuber.
Egent.
Start liksom, har den kanalen du allerede kanalen er veldig aktiv i.
Du velger den kanalen som gir mening for deg, ja, eller du er komfortabel med.
Der du allerede er god. Ja. Altså, er du god på Instagram, så jobb med influencer eller profiler på Instagram.
Ja.
Er du god på TikTok, eller har lyst til å komme i gang på TikTok, for eksempel?
Ja.
Jobb med TikTok-profiler. Så enkelt som det.
I hvert fall i det da, når gamle dager, når jeg jobbet med influencer marketing, så begynte vi med at dette hadde en direkte effekt i forhold til liksom å flytte varer, salg, målbart salg.
Mm.
Og så etter hvert som man holdt på, så merket man at i hvert fall visse typer profiler konverterte dårligere, og da gikk man over til å snakke om merkevarebyggende og liksom top of mind og top of funnel og alle disse typer begrepene, som handler mer om at du kan få oppmerksomhet som du kan kanskje på sikt høste inn til å bli et salg senere, posisjonere det. Hvor er influencer marketing i dag på det? Er det liksom, og nå regner jeg med at det er liksom utifra hvilke profiler du velger og så videre, men sånn generelt vil du si at influencer marketing bidrar til å få salg i kassa direkte, eller er det, brukes det oftere til andre ting?
Vi ser at influencer marketing kan påvirke hele markedstrakta, fra liksom, altså bygge kjennskap til preferanser til faktisk kjøp, men du jobber med influensere på veldig forskjellige måter, kanskje utifra hvor i trakta du er da, eller hvor i trakta du ønsker å påvirke målgruppa di. Så hvis man ser på samarbeidsformer da, så kan man ta liksom lav touch til veldig high touch samarbeid. Da har du den laveste liksom touch formen for samarbeid med influensere er jo affiliate markedsføring.
Ja.
Influensere på samme måte som hvis du har jobbet med affiliate markedsføring i dag, at de får en prosent eller en fast sum for de produktene de klarer å selge for deg.
Mm-hmm.
Og så har du liksom mer sånn branded content samarbeid, at ok, de skal publisere noe for deg. Det er, liksom, det er ikke konverteringen i seg selv som er nødvendigvis den eneste driveren. Det kan være at man har produktlansering, eller man har en ny kolleksjon, hva det er, og man ønsker liksom å få en boost, og som vi kanskje snakket om før vi begynte å prate her nå, da. Det kan være, ikke sant, du ønsker distribusjon, du ønsker å nå ut til en spesifikk målgruppe og se på influensere som en distribusjonskanal og sånn.
Ja.
Og så tar du et skritt videre og gjør influensere til ambassadører, ikke sant? Det blir enda mer involvering, enda mer high touch. Du kan kanskje gjøre kulere ting, men de tar det med på et opplegg. De publiserer jevnt gjennom hele året for deg og får teste ut nye produkter og gjøre sånne type ting.
Mm.
Og så har du liksom enda mer integrert, eller enda mer liksom omfattende samarbeid, det er produktkolleksjoner og så videre, at man samarbeider om nye kolleksjoner av ja, de produktene du selger, for eksempel da.
Ja.
Ikke sant? Affiliate, den første delen, det jo på direct response, det for å generere salg. Gjør du en produktkolleksjon med en influencer, så det også for å leverage den influenceren sitt nettverk og eller publikum og, mm-hmm. og drive salg, men også da det også branding, sant? Du låner litt av den persons eller du låner veldig mye av den persons kredibilitet.
Ja.
Og så har du ambassadører og så videre som hvor du kan drive med begge deler. Du kan ha gjennom et år så det mye merkevarebyggende aktiviteter.
Ja.
Eller ja, bygge preferanser og forståelse rundt USP-ene til produktet ditt.
Ja.
Men så kan du ha drypp at nå det sommerkampanje. Og alle vet jo at jeg ambassadør, så her rabattkoden min, og så kan du drive salgsutløsende aktiviteter også. Så du kan jobbe hele trakten med influensere, sånn sett.
Hva det mest normale å starte med da? Hvis du skal dyppe tåa di inn i det, på Inspire Me, hva er en klassisk kampanje der?
På sikt så tror jeg man kjent med å jobbe mer tettere med profiler, og det ikke auksjonsbaserte kjøp som man gjerne vant med fra Meta og Snap og Google og så videre.
Mm.
Det relasjonsbaserte kjøp, hvis man kan kalle det at man, ja. Man bygger relasjoner da. Så jeg ville liksom starte å jobbe med, funnet ut litt hva slags profiler gir det mening at jeg jobber med utifra målsetninger man har,
mm.
og så starte med et decent budsjett for å kunne jobbe med de profilene, og kanskje ha en sånn, jeg vil ikke ha sånn at de skal gjøre en publisering og så det ferdig, men kanskje se for seg en 3-6 måneders periode hvor man jobber med de litt over tid for å liksom teste ut litt og se hva som funker.
Og hva en riktig chunk penger da for en noen som skal dyppe tåa si i dette? Min sko nettbutikk omsetter for 10-12 millioner kroner i året.
Ja.
Hvor mye penger man regner med å bruke for å gjøre en sånn 36 måneders kampanje som på en riktig måte da?
Jeg kan si, jeg har ikke noe best practice svar på det,
nei.
Men jeg har et minimum svar på det fra ut fra om du for eksempel skal få lov til å bruke vår plattform, Inspire-plattformen.
Ja. Ja.
Og da har vi et minimumskrav. Skal du være en kunde av oss, og jobbe med influencer på Inspire Me, så må du sette av minimum 50 000 kroner de første 3 månedene. Og det er et minimum. Og det fordi vi har sett så mange annonsører som har så høy selvtillit rundt eget produkt, som det kjempeflott, og som tror at alle influencer vil jobbe med produkter med produkter som betaling, eneste betaling.
Ikke sant.
Og så finnes det liksom gode unntak hvor det har gått, og hvor det går for noen annonsører.
Mm-hmm.
Men man må regne med å skulle bruke penger på det her. Man kjøper tross alt liksom distribusjon, man kjøper det å kunne låne kredibiliteten til personen,
ja.
Og man kjøper innholdsproduksjon. Så man må sette noen budsjetter for helt tatt for liksom noen til å jobbe med seg og finne ut om det, om man kan få en effekt ut av det.
Ja, så fra 50 000 oppover, da i hvert fall tar du det seriøst nok til at du kan begynne å se hvordan en sånn type samarbeid er.
Ja.
Noe av det jeg oppfordrer i hvert fall de kundene jeg jobber med til når de skal jobbe med influensere, er å sikre seg rettighetene sånn at man kan bruke bilder og video kommersielt på annonser, nyhetsbrev og andre ting,
ja.
Som nettbutikk i etterkant. Hvor normalt er det? Er det noe man betaler ekstra for som oftest? Hva er, liksom, hva er dine tanker rundt det?
Helt enig, først og fremst. Altså sånn, ikke sant? En influencer har 3 verdiforslag. Det er innholdsproduksjon, kredibilitet og distribusjon.
Ja.
Så når de først produserer godt innhold, da vil jeg strukket meg for å prøve å få rettigheter til å gjenbruke det innholdet.
Ja.
Fordi det er en åpenbar verdi da, og spesielt nå som mer og mer av det innholdet annonsører trenger å produsere er videoinnhold,
mm-hmm.
for det er dritvanskelig for de fleste i hvert fall å produsere selv,
ja.
Mens influenserne lever av å produsere det innholdet og legger kanskje ut videoer, om ikke daglig så flere ganger i uka, så de vet hvordan de skal produsere det, de vet hvordan de skal prate, hvordan de skal få fram penger og så videre, og forskjellen på, eller en TikToker vet hvordan TikTok-formatet ser ut kontra Reels eller Stories på Insta og så videre.
Ja.
Det er en av hovedverdiene ved å jobbe med spesielt mindre profiler. Da.
Mm.
Men også store profiler kan være. Så hva skal man betale for det? Vel, her kommer litt sånn hvor stor profilen og celebrity status inn, for jo kjentere fjeset er, jo mer må du regne med å betale for å kunne gjenbruke innholdet.
Ja.
For å sette eksempel, men ta Haaland, ikke sant? Skal du, han er så kjent ansikt, og det er så stor assosiasjonsverdi med han, for merkevare som ønsker å jobbe med han, at han kan ta kjempegodt betalt for det. Er du en liten influencer som har et lite publikum som ingen andre kjenner til, så er ikke, da har du ikke den gjenkjennelseseffekten, du har ikke den verdien i annonsen eller innholdet som produseres.
Nei.
Så da kan du ikke ta like mye. Og hvis jeg skulle fått innholdsproduksjon, liksom, det hadde vært et mål, så ville jeg jobbe med mindre profiler som er dyktige innholdsprodusenter, men som kanskje ikke har så stor distribusjon, og som da heller ikke tar seg så godt betalt for gjenbruk av innholdet, som noen som er rikskjendis eller internasjonal kjendis og så videre. For da kan de ta veldig godt betalt for det. Det har jo også en veldig stor verdi da, så det er liksom greit at man kan ta godt betalt for det.
Et veldig godt poeng. Et alternativ som i hvert fall jeg har gjort av og til, fra at min nettbutikk bruker innholdet til influenseren i en annonse, er jo å heller koble sammen, kalle influenseren sin Instagram-profil og annonsekontoen din i en periode, og så gi da økt distribusjon betalt for den influenseren sin post. Er det også noe som du...
Og absolutt, eller sånn, det vil, du trenger ikke å få tilgang til influenseren sin konto, eller sånn, hvis du tar Instagram, så har du det branded content-funksjonaliteten, ja. Så tagger de det opp riktig, så får du rettigheter til å kjøre betalt distribusjon på innholdet, og så må du sørge for å ha det avklart i avtalen du har med influenseren, at det skal gjøres, sånn at det ikke blir en dårlig stemning av, at det er en del av dealen. Og samme på TikTok, så har du Spark Ads, som er samme funksjonalitet, bare TikTok sitt navn på branded content.
Ja.
Så da sikrer du deg distribusjon, og hvor influencer er avsender og ikke du avsender.
Ja.
Enda større verdi hvis det er et kjent fjes.
Ikke sant. Så det er noe man ofte betaler enda mer for.
Ja.
Så la oss si at jeg nå har bestemt for influencer marketing. Jeg har lagt igjen 100 000 kroner. Jeg har brukt en plattform som for eksempel Inspire Me til å enklere få oversikt over hvem som er åpen for kommersielle samarbeid. Jeg har gjennomført en kampanje. Hva kan jeg forvente meg av tall, sporing og så videre fra influenseren eller plattformen sin side? Hva er det viktig å tenke på der?
Det du kan forvente deg avhenger av hva slags tjeneste du bruker for å jobbe med influensere, eller om du ikke bruker en tjeneste i det hele tatt.
Ja.
Hvis du jobber med influensere via direkte meldinger og e-post, og så har du jobbet med 30 profiler som har publisert i en 6-månedersperiode 6 innlegg hver, så begynner det å bli mye poster med mye tall som skal aggregeres for å kunne rapportere på noe.
Yep.
Og bruker du ikke en plattformløsning som oss, så er det jo å få skjermbilder og så sitte og plotte inn Excel og så videre. Det du får ved for eksempel løsninger som vår, da, er at du får liksom aggregerte tall på eksponering, så liksom rekkevidde, antall visninger, engasjement, hvordan engasjementet fordeler seg. Vi har jo førsteparts data, altså tilgang til de offisielle API-ene til Instagram, TikTok og YouTube, og vi er de eneste i Norden, så vidt jeg vet, som har tilgang til TikTok, og kan få riktig tall på det. Og da kan vi også på stories på Instagram, for eksempel, så får vi exits og swipe forward og back og så videre, så vi kan se om liksom, folk forbi storyen, eller så de faktisk på den. Så en del sånne ting kan du få på liksom, exposure på toppen av drakta.
Ja.
Skal du forstå om du har endret kundepreferanser eller kjennskap, bygd kjennskap rundt USP-er som er viktig for det, da er det liksom som med alle andre type marketing, da er det frem med spørreundersøkelsen og ha en eksponert gruppe og en kontrollgruppe og se om du har noen endring.
Ja.
Og det er jo få små og mellomstore bedrifter som jeg vil si
kan gjøre
og egentlig hvor det kanskje gir mening å gjøre utifra de budsjettene man har.
Ja.
Men så har man faktisk klart å endre adferd, som er, har man noen kjøpt noe eller lastet ned noe eller et eller annet sånt.
Ja.
Og da kan man jo tracke det på ulike vis. Vi har en conversion pixel løsning som man kan bruke på InspireMe, så du kan se salg og hvor mye salg og så videre, på samme måte som pixelene du installerer for meta og sånn. For å se om hvilke profiler klarte å selge, hvor mye solgte de for.
Ja. Og da vil det gi mening da at, la oss si du har jobbet med 10 profiler og du ser at 3 av de fungerer dritbra, så er det jo da å fortsette å jobbe med de og prøve å forstå lignende, hvem det er.
Kanskje lignende profiler som de, ja, riktig. Ja.
Ok, da føler jeg vi har vært gjennom på en måte hele den kundereisen til en viss grad. Før vi begynte så advarte jeg liksom litt om hva min take på influencer marketing er. Billig innholdsproduksjon stort sett, flinkere enn nettbutikkene selv til å lage innhold veldig ofte. Og det kan være rimelig distribusjon, typisk du har store salg, du skal nå ut med masse mennesker og så videre, men det har en, i mitt hode, en lavere konverteringsfrekvens eller konverteringsrate enn de pleide å ha tidligere. Hva mener du om min påstand, og hva tenker du liksom, hva vil du at de som lytter på sitter igjen med at influencer marketing skal være, hva er det viktigste å tenke på når man liksom setter i gang?
Altså, om det har blitt bedre eller dårligere konverteringsrate eller sånn, om du konverterer mer eller mindre med influensere nå enn før, det vet jeg ikke.
Nei.
Ser man på noen av de mest suksessfulle, og veldig mange eksempler på det, av suksessfulle samarbeid mellom annonsører og influensere på produktkolleksjoner, så er jo de solgt ut sånn, ikke sant? Mm. Ved lansering, ja, noen ganger.
Ja.
Finner du noe bedre andre løsninger som konverterer så godt, liksom? Men da jobber man gjerne med store profiler, kjente ansikter og så videre, i hvert fall innenfor de nisjene man opererer i, da. Det kan være liksom ikke rikskjendiser, men store profiler innenfor, om det er strikking da, for eksempel, ikke sant? Og så er det, ikke sant, digital marketing generelt, man må se på det som en helhet. Så hvis du, det kan godt være at du ikke lykkes like godt organisk med å konvertere når du jobber med mange små influensere, at du liksom ikke ser de tallene du ønsker, og se på den organiske distribusjonen til de influenserne da, kanskje.
Mm.
Men hvis du gjenbruker det innholdet som vi har snakket om, så kan det være at du ser din CPA falle fra 500 til 100 kroner,
ja,
fordi innholdet er bare så sinnssykt mye bedre enn det innholdet du kjører annonser på fra før.
Mm.
Så ser du da helheten på det, så har influenserne vært med å drive en helt annen CPA for ditt overall marketing system, ja, enn du får til på egenprodusert innhold.
Godt poeng.
Så sånn sett så kan de også være med å liksom, ja, ser du på som del av maskineriet, så er det CPM-en du betalte for influenseren, den er lav hvis du trekker fra kostnaden av innholdsproduksjonen, og verdien av kredibiliteten til profilen, som du også betaler for. Så da er liksom, du får billig distribusjon, men det ser dyrt ut hvis du ikke trekker fra det, ikke sant? Du kan enda på å betale CPM-priser på 30, 40, 50 euro, eller 3, 4, 5, 600 kroner.
Ja.
Men da er det også inkludert ting som du må huske på at du ikke får når du kjøper CPM på Facebook og så videre.
Ikke sant.
Ja, nå vet jeg ikke helt om jeg svarte på...
Du gjorde egentlig det, og jeg synes du har gode poenger på det. Jeg tror det handler om å se helheten, og så se, ikke sammenligne epler og pærer, men forstå virkelig hva du har fått ekstra.
Ja, for sammenligner du influensere sin CPM, uten å ekskludere innholdsproduksjon og kredibilitet, så taper influensere alltid for CPM-en til Meta.
Ja, og så tror jeg det er... Vi pratet litt om det når du nevnte liksom disse tre faktorene, men den tilliten, den relasjonen som profilen har til sitt publikum, da, det er jo det man ikke skal undervurdere, ikke sant? Og da med poenget ditt at de kanskje da er villige til å se en 5-minutters video som forklarer produktet ditt, riktig, versus de ville aldri sett det hvis du satte på noen
pre-roll på YouTube pre-roll og så videre. Dette har jeg ikke noe tall å bekke med top of mind her nå, men verdien av en visning er større. Fordi det er folk som bevisst har opptegn for å følge den profilen,
ja,
og se hva den personen publiserer,
ja,
kontra betalt plassering i børssystemene til Facebook. Og
ikke sant. Kult, da føler jeg at vi har vært innom det meste. Dere har en blogg, jeg har vært inne og hatt lest innlegg der, sett og stadig, det er fortsatt noe dere oppdaterer jevnlig.
Ja, det har vært litt mindre av den siste, men det ligger en del gode ressurser på nettsiden, ja, vår. Det ligger en kampanjeestimator, kalkulator, en prisingskalkulator for å hjelpe å prise influensere.
Ja.
Det ligger en del rapporter med benchmarks på hva er priser du kan være villig til å betale.
Glimmerne.
Hvilke resultater skal du forvente å se? Så det ligger mye ressurser der.
Det er bra. Da skal jeg linke til de i show notes, og så takker for tiden, og skal du få lov til å vende tilbake til pappaperm-livet.
Ja, men da prater jeg med sånne litt enkle
ord igjen.
Takk skal du ha. Det er veldig hyggelig å være her.
Ja, veldig bra. Takk.
Takk.
En siste ting før du går. Jeg vil gjerne invitere deg til netthandelskonferansen. August hvert år tar meg og Marte Klammen og samler de mest spennende, mest inspirerende personene innenfor netthandel og kommer med konkrete råd og tips som du kan ta med deg hjem og implementere når du kommer hjem fra konferansen. Oppdatert dato og oppdatert program finner du alltid på netthandelskonferansen.no. Og som podcastlytter så får du 1000 kroner i rabatt på den til enhver tid gjeldende prisen. Så du bruker kupongord podcast med C-P-O-D-C-A-S-T når du sjekker ut, så får du altså 1000 kroner i rabatt. Det er fantastisk når du samler deg et rom med hundrevis av andre som er interessert i netthandel. Det blir gode samtaler, det blir gode relasjoner. Og som sagt, foredragsholderne er vi ekstra stolte over. Her kommer en veldig konkrete råd for folk som gjør dette hver eneste dag, som skal hjelpe deg å bli mye bedre. Så jeg håper du har lyst til å stikke innom netthandelskonferansen.no. Sjekk ut programmet, meld deg på, og bruk da kupongkode podcast for å få 1000 kroner rabatt, siden du er en podcastlytter som vi setter veldig pris på. Vi ses! En siste ting før du går. 18. september så arrangerer meg og Marte netthandelskonferansen. Netthandelskonferansen er den ene gangen i året vi alle møtes, ca. 200 andre nettbutikker, for å bli inspirert, men ikke minst få konkrete råd du kan ta med deg hjem og implementere din nettbutikk samme dag. Så hvis du har lyst til å være på konferansen vår, så anbefaler jeg deg å gå innom netthandelskonferansen.no og sikre deg en billett. Vi ble utsolgt i god tid før konferansen i fjor, så sjekk ut netthandelskonferansen.no hvis du har lyst til å bli med andre nettbutikker, bli inspirert, få nye venner, få nye bekjentskaper, spise nydelig mat, hilse på meg og Marte, ha det gøy. Så netthandelskonferansen.no 18. september. Vi håper du tar turen.